Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Ir šiandieną tęsiu savo pasakojimą apie gailestingojo Jėzaus paveikslą, jo istoriją ir ikonografiją. Suprantama, jog gailestingumo kongreso artėjant yra daug tikrai plačių, svarbių teologinių artimo meilės ir visų kitų krikščionių svarbių temų, kalbant apie šį slėpinį. Na, kaip sakoma, reikalingas ir dėmesys ir susipažinimas, o mums, menotyrininkėms, tikrai geras instrumentas kalbėti apie šį slėpinį atvaizdas. Atvaizdas, kuris išties jau nuo 2011 metų, bet ypatingai pastaraisiais metais, yra tikrai sulaukęs didelio dėmesio, tiek netgi du filmai yra sukurti apie šį paveikslą, jo keliones ir sukūrimo aplinkybės, tiek rašoma, domimasi, aišku, spausdinami paveikslėliai, plinta tikinčiųjų namuose ir bažnyčiose. Laida tęsiama prieš keletą savaičių, apie tai jau kalbėjau, negirdėjusiems truputėlį norėčiau pristatyti tą įžangą, kuri nuskambėjo praėjusioje laidoje, o girdėjusių prašau kantrybės, jog galbūt kai kurie faktai kartosis, pasikartos, išgirsite tarsi tai, ką jau žinote, bet tikrai pažadu šioje laidoje tęsti ir pasakojimą apie gailestingojo Jėzaus paveikslą užbaigti. Kaip visada noriu priminti, jog tai nėra mano asmeninė išmintis, jog remiuosi savo kolegių, menotyrininkių tyrinėjimais, ypatingai ir galima sakyti pirmoji šiuo atvaizdu profesionaliai susidomėjusi yra menotyros mokslo daktarė Skirmantė Smilingytė Žeimienė, todėl pagrinde jos tekstais, jos tekstu išspausdintų menotyroje 2012 metais, vėlesniais jos pastebėjimais, pasidalinimais, aš čia ir taip pat dalinsiuos, skelbsiu juos. Taigi, būtina pažymėti, kad gailestingojo Jėzaus paveikslas, jis, na kaip nedaugelis, tikrai nedaugelis šventų pamaldumą skatinančių atvaizdų turi autorių. Tas autorius gerai žinomas, taigi Eugenijus Kazimierovskis nutapė šį kūrinį. Kad tai yra kiti laikai, nauji laikai ir įvairūs dalykai, įvairios problemos, įvairios peripetijos ir kontroversijos, kurios sukasi apie šitą paveikslą, tikrai yra susijusi su istoriniu kontekstu, su geopolitinė situacija, su daugeliu tokių dalykų, kurie, manau, mums yra šiandien gyvenantiems žmonėms taip pat suprantami. Ta prasme, labiau suprantami, negu aš kalbėčiau apie kokį barokinį ar viduramžišką atvaizdą ir turėčiau atskleisti to meto žmogaus mąstyseną ir gerbimo specifiką. Bet būtina pažymėti, kad Eugenijaus Kazimierovskio sukurto paveikslo kelias tikinčiųjų namus, pamaldumą buvo netolygus, labai trukinėjantis. Ir štai Skirmantė Smilingytė Žeimienė skirsto gailestingojo Jėzaus kulto Lietuvoje tokius etapus, istorinius etapus. Pirmieji paveikslo gyvavimo metai tai yra toks neviešas kultas, visiškai neviešas. Galima sakyti tik tai kunigas Mykolas Sopočka ir seselė Faustina Kovalskė. Ką jį apie jį žino, na iš kur dailininkas, kuris nutapė, bet jo buvo tiesiog profesinis toks, na, užsakymas, darbas, o jiedu šie garsus jau dabar šventieji apie tą paveikslą žino, bet viešumo nėra, jis nesklinda. Tada pakilimo laikotarpis 20 amžiaus 5 dešimtmetis, ypatingai sovietų, nacių okupacijos laikų, įsivaizduojame, ar ne, kad gailestingumas yra ypač aktualus tokios ruščios, baisios aplinkos kontekste. Ir atoslūgio sovietinės stagnacijos metai, kuomet dauguma užmiršta, nebežino, apskritai, bet kokios religinės praktikos užgniauštos, juolab gailestingumo šito atvaizdo gerbimas, tik pradėjęs kleistis, sužydėjęs, yra užgniaužiamas. Na ir atgimimas 20 amžiaus 9 dešimtmetis ir galiausiai jau iš vis toks atskaitos lenkstis yra 2000 metai, kuomet kanonizuojama seselė Faustina Kovalska, priminsiu, šventasis popiežius Jonas Paulius II paskelbėja šventąją. Na ir ypatingai kulto sklaida, gerbimas, garsas apie šį atvaizdą, apie šį fenomeną pradeda slysti, plėsti 2004-2005 metais, kai Vilniuje buvo įsteigta Dievo gailestingumo šventovė ir išleistas Šventosios Faustinos dienoraštis. Ir kągi, dar primenu, kas jau turbūt tikrai visiems žinoma, kad paveikslo sukūrimo aplinkybės, ikonografija ir teologinė atspirtis atsiskleidžia Šventosios Faustinos Kovalskos dienoraštyje ir jos dvasios tėvo palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos liudijimuose ir publikacijose. Šventoji Faustina Kovalska savo dienoraštyje 1931 metais vasario 22 dieną rašo: vakare, kai buvau celėje, išvydau viešpatį Jėzų vilkinti baltų drabužių, viena ranka pakelta palaiminimui, kita lietė drabužio ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusio ant krūtinės ėjo su du dideli spinduliai, vienas raudonas, kitas baltas, po akimirkos Jėzus pasakė: nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai. Tai tokie štai ištrauka, na ir tada prasideda seselės Faustinos pastangos pas tą na, misiją, tą liepimą įgyvendinti. Dar pabrėžiu, jog visas šitas, na šita dvasinė pagava, šita dvasinė patirtis seseliai Faustinai įvyko gyvenant Plocke, vidurio Lenkijos miestas, taip, gyvenant Plocke, ir beveik 3 metus seselė jautė tą pareigą materializuoti šios įsakmius Jėzaus nurodymus, netgi pati bandė tapyti matytą atvaizdą, prašė pagelbėti vyresnėje dvasios vadovą, bet nepavyko per tuos 3 metus šios užduoties įvykdyti ir tik tuomet, kai ji buvo perkelta į Vilnių ir jos nuodėmklausiu tapo kunigas Mykolas Sopočka, vizija virto kūnu. Na, vėlgi, kunigas Mykolas Sopočka taip pat šiek tiek rezervuotai žiūrėjo Faustinos vizijas, nelabai, taip sakant, na, pilnai pasitikėdamas, bet kažkokios jausmo vedamas paprašė savo kaimyną, tiesiog turėjo kaimyną, dailininką, žymų dailininką, Eugenijų Kazimierovskį, nutapyti paveikslą. Ir darbai prasidėjo 1934 metais, sausio mėnesį ir tęsėsi iki Liepos. Na, tai galbūt vertėtų žinoti, jog gailestingojo Jėzaus paveikslas yra sukurtas 1934 metais, arba dar, jeigu datoms neturime atminties, tai sakoma taip tarpukariu. Faustina dažnai lankydavosi, na, kaip vyko tas tapimo procesas, tai tikrai yra minėtose mano jau filmuose sukurtose apie šitą atvaizdą ir jo keliones kalbama, jog dailininkui tai buvo išties nelengva užduotis. Na, visų pirma, seselė Faustina, taip, ji dažnai lankydavosi dailininko dirbtuvėje, ji buvo tokia, nu, kaip ir užsakovas Mykolas Sopočka, bet ji turi tą vidinę atvaizdą, tą savo patirtį ir be abejo, kad jai netinka tas materialusis atvaizdas daugybė kartų. Jinai prašo dailininką pertapyti paveikslą. Nėra, taip sakant, nemato to atvaizde materialiame tą, ką matė toje savo dvasinėje patirtyje. Ir žinom, kad tikrai įvairiausių turėjo patirti na, sunkumų ir Kazimierovskis tikrai menininkui, bet kokiam būtų nepakeliama tapyti, kai kažkas stovi už nugaros, už pėties ir nuolat komentuoja ir reiškia nepasitenkinimą. Na, bet galiausiai taip ir Mykolas Sopočka dalyvavo tame procese, tas kūrinys po pusės metų išvydo jau taip kaip ir užbaigtumo fazę, dienos šviesą. Na ir nors Faustina, kaip žinom, nesidžiaugė irgi tuo, žinom, tai šios dienoraščių galutinių rezultatų, tačiau dar kartą apsireiškęs Jėzus ją paguodė. Neturiu čia dabar prieš akis tikslios citatos, bet ta citata labai tinka visoms, na, tiesiog kaip leitmotyvas, ką kalbėjo apie krikščionišką tradiciją ir atvaizdų gerbimą, kad Dievui garbę teikia ne teptukas, ne dažai, ne spalvos, ne tos materialinės išraiškos priemonės, bet tikrai teiks tą garbę, tas pamaldumas ir malonės, kurios klis į žmonės besimeldžiančius prie šio atvaizdo, gerbiančius šitą slėpinį. Leidžiu savo priminti, jog ką be kada be kalbėtume, ar apie ketvirtą, ar apie amžių, ar apie šeštą, ar apie viduramžius, ar apie baroką, šita vat, na, Faustinos dienoraštyje naujiems laikams suskambėjusi Jėzaus tezė, Jėzaus ištara apie atvaizdą, jo materialumą ir tos dvasinės malonės tikrai galioja per visą krikščionybės istoriją. Na, tai grįžtu vėlgi prie Faustinos ir jį paveikslą aprobavo, jeigu taip galime sakyti, ir netgi vėliau vizijose atrodo, kaip liudija vėlgi jos dienoraščio faktai, nesyk matė būtent paveikslą užfiksuotą Jėzaus pavidalą. na taip sakyti, adaptavo, prisijaukino šį vaizdinį. Paveikslas yra paveikslas, tai yra technika, aliejus, drobė. Paveikslo dydis yra maždaug 2 metrai aukštis, 2 metrai 30 cm, plotis 1 metras 19, pailgas, visa figūra stovintis stačiakampiame formate, nutapytas iš ganytojo atvaizdas, visų ūgių, basas, baltų drūbų, sujostų per liemenį. Tamsiai, tamsiai tokia sodriai gilia mėlyname fone, tamsa tarsi jis eina, na, toks tarsi žingsnio pozicijoje. Dešiniuoju delnu iškeltų lygi pėties, Jėzus laimina, o kairiaja ranka praveria rūbo klostę, iš kurios sklinda į apačią išplatėjantis spindulių pluoštas, sudarytas iš dviejų dalių – raudonos ir balkšvos. Detalių aiškinimas grindžiamas jau kaip citavau dienoraštyje Faustinos regėjimais ir Jėzaus ištartais žodžiais. Ir galiausiai reiktų pasakyti, kad tai nėra taip iš kažkur kaip kokioje dykumoje atsiradęs vaizdinys. Vis dėlto šitą gailestingojo Jėzaus ikonografiją atvaizdo, ikonografija menotriniškai tariant, paprastai tariant, tiesiog atvaizdo kalba, atvaizdo forma, remiasi švenčiausiosios Jėzaus širdies vaizdavimo tradicija. Jau yra išpurenta dirva, kaip sakau, tai nėra dykuma iš kažkurios, kur išdyksta, bet tai yra išpurenta dirva, pamaldumas Jėzaus širdžiai skleidžiasi į labai stipriai, gimsta tai iš vis 17 amžiuje, Marijos Margaritos Alekok vizijas turbūt irgi pamena Marijos radio klausytojai, jezuitų skleidžiama pamaldumą Jėzaus širdžiai 17-18 amžiuje, bet štai 20 amžiaus pirmoje pusėje maldingumas Jėzaus širdžiai tiesiog vėlgi galėtume sakyti pasiekė savo epogėjų ir dar prisiminkim, kad štai paveikslas sukurtas 1934 metais, o 1900 prieš 34 metus bažnyčia labai plačiai šventė Jėzaus mirties metinės, vadinamąjį Jėzaus širdies jubiliejų, taip vadinosi tais laikais. Na, nes išganytojo mirties akivaizdoje atsivėrė jo širdies sklidinos meilės žmonijai žaizda. Ir Faustinos dienoraštė daug syk iškyla Jėzaus širdies tokių simbolių įvardinama gailestingumo forma, gailestingumo kaip šaltinis įvardinama Jėzaus širdis. Tikrai galime daug surinkti citatų ir taip pat, kaip matom, seselė Faustina yra irgi suklususi, jautri, mato, kas vyksta, aktualijos, visas kontekstas, visa istorija, bažnyčios gyvenimo įvykiai atliepia, pripildo ir tokia vat, gimsta dar šiek tiek kitos formos, kito pavidalo gailestingo Jėzaus atvaizdas, kuris, kaip jau pasikartosiu, pabrėšiu, yra visų tų 20 pradžios Jėzaus širdies meilės pamaldumų vaisius. Kunigas Mykolas Sopočka, jis taip pat interpretavo, rašė, vėliau matysime leido leidinius, nurodė, kad vandens ir kraujo simboliai, sklindantis iš Jėzaus širdies šiame atvaizde, simbolizuoja žmogų apvalančius krikšto ir atgailos sakramentus. Na ir aišku vėl turiu pasakyti, jog tai nebuvo kažin kažkoks atradimas ar naujiena, ypač dažnai tie spinduliai vaizduoti Šventosios Marijos Margaritos Alekok vizijų siužetose, spindulių pluoštas Jėzaus ar Marijos stebuklingojo medalikėlio atvaizduose buvo perskaitomas kaip malonių ženklas, taip. Pamenat, stebuklingasis tas Marijos medalikėlis, jis yra Marijos Margaritos Alekok vizijų vaisius, kuris buvo be galo populiarus 20 amžiaus pradžioje. Vienas ryškesnių pavyzdžių taip pat yra ir Jono Kantiečio Gumovskio vitražas, kurį kūrė būtent labai panašų Žagarės bažnyčioj dailininkas 20 amžiaus pradžioje. Na ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, tai tikrai yra tokia puiki iliustracija, kaip seselė Faustina, jos gyvenimas, jos dvasinis va, tas paveldas tikrai ne sausumoje, ne kažkokioje kosminėje, beorėje ir dvieje, bet visas tas išgimsta iš labai turtingos, labai gilios mūsų krikščioniškos tradicijos ir išsirutuliuoja jau į tą konkrečią jos misiją. Dabar, kągi, kunigas Mykolas Sopočka klausinėjo būsimąją šventę dėl tokio vieno svarbaus dalyko, kad užrašas, paveikslo titulas ir užrašas, nes seselė Faustina pasakė, jog taip Jėzus yra prašęs, jog būtų užrašas ant paveikslo Jėzau pasitikiu tavimi. Ir kunigas, jis kai norėjo šitą užrašą, Jėzau pasitikiu pasitikiu tavimi pakeisti į Kristus gailestingumo karalius. Tokiu pavadinimu netgi Mykolas Sopočka 37 metais Krokuvoje išleido lenkų kalbą brošiūrėlę Kristus gailestingumo karalius. Na, bet seselė nenusileido ir norėjo būtent, kad būtų tas įrašas Jėzau pasitikiu tavimi. Bet Dievo gailestingumo litanijoje jau yra ir ta invokacija Jėzau karalių gailestingumo. Dar tiesiog bendram mūsų išsilavinimui verta žinoti, jog gailestingumo karaliaus, Kristaus karaliaus, vėlgi kulto klestėjimo laikas yra 20 amžiaus 4 dešimtmetis. Popiežius Pijus XI savo enciklikoje teologiškai pagrindė Kristaus karaliavimo teisės ir nurodė jų įsisamonėjimo visai žmonijai svarbą. Vėlgi, kaip pastebi bažnyčios istorikai, labai paradoksaliu laiku, Pijus XI 20 amžiaus pradžia, kai jau tikrai bažnyčia nebekaraliauja, kai tikrai atrodo, na, netgi nonsensas kalbėti apie kokius tai karalius ir karalystės, kurių jau tuo metu nebėra. Tačiau štai matome, jog ta, na, tokia paradoksali mintis protui vis dėlto yra tam tikėjimo pasauliui taip pat keistai, įdomiai, aktuali ir Jėzaus Kristaus karaliaus bazilikos ir titulai šventė būtent atsiranda 1926 metais į tiesiog įvedama į bažnyčios liturginį kalendorių Kristaus karaliaus šventė. Na ir taip, šaukinys gailestingumo karaliaus nuskamba seselės Faustinos dienoraščio pradžioje, o išganytojas paklaustas apie paveikslo titulą ir užrašą irgi yra pasakęs, esu gailestingumo karalius, čia vis cituoju dienoraštį. Vis dėlto liekama prie pavadinimo, kad paveikslas turi būti su užrašu Jėzau pasitikiu tavimi ir taip ir įvyksta tas toks, na, tarsi pagrindžiamas toks besąlyginis pasitikėjimas, tarsi išganytojas, kaip ir nekarta yra Faustinai vizijuose pasakęs, kad nurodęs, parodęs, kad jam yra skaudu, kad žmonės per menkai jo pasitiki, o juk kelias į Dievo gailestingumą yra grįstas besąlygišku pasitikėjimu. Na ir 1934 metais nutapytas paveikslas, kuriam laikui liko Rasų gatvėje, ten, kur gyveno kunigas Mykolas Sopočka, jo namuose. Paskui beveik, taip sakytume, slapta buvo perkelptas į tamsoką Vilniaus Bernardinių Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios, Bernardinių vienolyno ir bažnyčios koridorių, kur, kaip teigiama, stovėjo atremtas į sieną. Na, kitur esu skaičiusi, jog buvo gal ir pakabintas vienolyno koridoriuje. Žodžiu, kas tą norima pasakyti, kad viešai, na, tokiai plėtrai skelbimui tikrai Mykolas Sopočka stokojo, na, vėlgi, sakysime, leidimo, aprobacijos, nes visada yra labai sunku patikrinti, įsitikinti, kartos asmeninės dvasios patirtis, tikrai, na, jų autentiškumas, jų aktualumas, tą patikrina tik laikas. Tikrai žmogui yra, koks ten bebūtų hierarchas ar dvasios tėvas, tikrai reikia laiko tą aprobuoti. Na ir vis dėlto taip jis buvo čia Vilniuje, nes Mykolas Sopočka, priminsiu, jog Vilniaus Bernardinės jų vienolynė, kurios irgi tik taip po caro jau okupacijos caristinės čia sugrįžta į savo gimtuosius namus Bernardinių vienolyną ir ten atsikūrė 21 metais atšventinama bažnyčia. Taigi Mykolas Sopočka buvo seselių dvasios tėvas, jis ten dažnai eidavo ir dvasiniams pokalbiams ir pažintims. Manoma, jog seselė Faustina, kuri visi puikiai žinom, ne Bernardinė ji, bet jai tikriausiai buvo patogu jiems abiems ten susitikti Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Taigi vis dėlto ji tikrai krimtosi ir liūdėjo, jog paveikslas nėra viešai gerbiamas, o yra tame tamsokame koridoriuje kažkur padėtas. Na ir ji tikrai daug kartų prašė, ragino kunigą Mykolą Sopočką, bet jis tik tai 1935 metais po metų, na, tai ganėtinai greit, sakytume, rado vieną progą, tokią progą pirmajai viešai ekspozicijai. 1935 metais per atvelikį, jubiliejinių šventųjų metų užbaigimo progą, šis atvaizdas buvo 3 dienas išstatytas Aušros vartų koplyčios lange. Ir girdėjau, žinome, jog ir per šį gailestingumo kongresą bus pakartotas šitas judesys, bus paveikslas išstatytas Aušros vartų koplyčioje. Trumpam. Taip, taigi, va, per tas iškilmingas pamaldas, Sopočka pasakė pamokslą apie Dievo gailestingumą, nutilėdamas jau šiai pačią tokią paveikslo simbolinę prasmę ir jo ištakas, jo genezę. Ir tą kartą neprašė arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio leidimo eksponuoti. Na ir manoma, jog vėliau tai šiek tiek atsiliepė, kabutėse, aišku, įteisinant paveikslą bei Dievo gailestingumo kultą, tiesiog hierarchai, arkivyskupas Romualdas Jalbžykovskis tikrai rezervuotai dar kurį laiką žiūrėjo į šitą gerbimo tradiciją. Na ir pabuvojęs tokie, sakysim, proginė dekoracija daugiau, bet vis dėlto 3 dienas viešai eksponuotas, tikintieji jie matė, paveikslas iš Aušros vartų vėl grįžo į Švento Arkangelo Mykolo vienolyno klauzūrą. Kągi, čia toks gal vėlgi liūdnesnis faktas, kad seselė Faustina Kovalska 36-aisiais berods metais grįžta į išsiunčiamą, jau sunkiai sirgdama, grįžta į Varšuvą ir ten miršta, ir ji nepamatė na, to jau viešesnio paveikslo išstatymo, pakabinimo, tik tai jai mirus po jos mirties 1937 metais, balandžio 1 dieną, Mykolas Sopočka kreipėsi leidimo pakabinti bažnyčioje paveikslą. Jalbžykovskis pavedė tai nuspręsti atsakingai komisijai. Komisija apžiūrėjo, teigiamai įvertino kūrinį, arkivyskupas leido jį pašventinti ir eksponuoti. Na ir tokiu būdu, va, taip ir atsirado paveikslas Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios presbiterijoje šalia didžiojo altoriaus. Kas ateisite į Arkangelo Mykolo bažnyčią, kuri dabar yra bažnytinio paveldo muziejus, tai ten yra pakabinta atvaizdo kopija, kad prisimintume, jog pirmiausia 37 metais, kurioje vietoje ir kur pirmiausia šitas atvaizdas buvo pakabintas 37 metais. Na ir dabar apie gerbimo tradicijos sklaidą. Tai kągi, jis sklinda, bet vienok tam reikalinga, kad kažkas rūpintųsi ypatingai pačioje pradžioje, kad skleistų, kad publikuotų, leistų paveikslėlius, knygas, aiškintų žmonėm. Ir aišku, dažniausiai šiaip vėlgi krikščioniško meno istorija, tas kažkas, tai būna dvasininkai, būna vienuoliai, būna, na, pasios vadai, kurie turi instrumentus, geba komunikuoti dabartiniu tokiu kalbant terminais, verbalizuoti ir skelbti kokią tai naują ar naujesnę, ar naujai aplinkai, naujam istoriniam kontekstui na, adaptuotą žinę, teologinę, mistinę kokią tai ir patirtį žinę. Na ir aišku, čia šioje mūsų istorijoje, čia šiandien aptariamoje be abejo, tai yra tas žmogus, tai yra Mykolas Sopočka. Priminsiu, jog pirmiausia pasirodo pirmoji publikacija su šio paveikslo reprodukcija 36 metais Vilniuje, Mykolo teologinėje praktinėje studijoje Lenkų kalba Dievo gailestingumas. Vėliau jis rūpinasi tikrai ir tie, kaip sakiau, kad ir tas kultas ir šventė būtų bažnytinės vyresnybės įteisinti. Tiek skelbė nuo 37 metų periodikoje, straipsnius, įvairiais būdais na, propaguoja kartais ir su kliūtimis, ten, pavyzdžiui, paveikslėlį atspausdinti, neiškart gauna imprimatorą ar leidimą, bet visai tos jos pastangos tikrai kantriai, nuolankiai yra pamažu, na, taip sakoma, įsibėgėjai, išsisuka, kaip sakytume, visas tas ta žinia, gerbimas pradeda sklisti. Ir galiausiai tai, kad šitas atvaizdas populiarėjo, tai pirmiausia, na, tas klaida vyko mažų atvaizdų, mažų abrozdėlių, paveikslėlių, pavidalų ir didžiulis įtakos tam turėjo politinė padėtis. 39-aisiais Lenkija okupavo nacių ir sovietų kariuomenės, spalio mėnesį Vilnius sugražintas Lietuvai, vietos Lenkai išgyvena nepasitenkinimo, nusivylimo, netikrumo dramą, gailestingo Jėzaus atvaizdas su trykštančiais spinduliais įgauna naujų prasmių, 40-ais metais sovietai okupuoja Lietuvą ir įdegė naują ir lietuviams ir lenkams prievartinę santvarką, ateizmas, griaunančios moralinės vertybės ir taip toliau. Na ir galiausiai tikrai tas va tada ir atsiranda poreikis turėti tą Dievo kaip kokį laidą, tą atvaizdėlį, kaip priminimą apie Dievo gailestingumo slėpinį, apie tą šviesą beviltiškos mūsų kraštą tuo metu supusios tamsos akivaizdoje. 41 metai, areštai, tremtis, tas gyvenimas nuolatinėje baimėje, įtampa. Na, tikrai tai visi karo baisumai, nepritekliai. Taigi, matydami pasaulio galingųjų kovą, patyrę raudonųjų ir rudųjų okupantų prievartą, žmonės nujautė, kad pasibaigus karui nebepavyks grįžti nepriklausomybės vėžės ir tas griūnantis įprastas gyvenimas ir niuri ateities perspektyva žlugdė dvasę. Tačiau va čia ir prireikė tos žinios, kaip jau kartojosi, apie gailestingojo Jėzaus, na, tą vat, būtent skelbimą ir tą atvaizdą, kuris skelbimą iliustruoja. Ir iliustruoja, žadina viltį, sėja, sieja su pažadais, kad, na, vis dėlto išganytos apsaugos miestus ir namus. Pažadas tas, kaip pamenat, jis labai netgi toks tiesmukiškas atrodytų, ką skaitome dienoraštyje, kad gailestingojo Jėzaus paveikslas, cituoju jau dabar, kad ta siela, kuri garbin šį paveikslą, nepražus. Taip pat nepražus jau. Taip pat pažadu, jau čia žemėje pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. Taigi turėjimas paveikslo tarsi garantuoja nepražuvimą. Na ir tikrai 40-aisiais metais žinoma, jog jau labai stipriai suaktyvėjo tikinčiųjų pagarba ten pakabintam paveikslui, prie jo buvo meldžiamas, degamo žvakės, atsirado votų, bet čia pat, nu kaip ne čia pat, bet iš 48 metais, po 8 metų, uždaroma bažnyčia, uždaroma, nors tos visus metus 40-aisiais ir vėliau Mykolas Sopočka tikrai jau kaip misionierius pamokslauja ir lankosi Vilniaus krašte skelbdamas Dievo gailestingumo žinę, spausdindamas, propaguodamas Dievo gailestingumo noveną, litaniją, vainikėlį, atvaizdą vėlgi prozdėlių, spausdinimas plėtra. Bet taigi sovietams vėlgi uždarius bažnyčią, atvaizdas dar kurį laiką kaba pleistoje, plėšiamoje, grobiamoje bažnyčioje, kol galiausiai dvi pamaldžios moteris, na, jį galima sakyti, ten kažkaip išpirko iš sovietinio sargo tos bažnyčios ir išvežė į Baltarusijos bažnytėlę. Dar norėčiau jau ne tiek apie paveikslo klajones kalbėti, kaip minėjau, raginu žiūrėti filmus, kur labai vaizdžiai ta istorija kelionių yra papasakota. Ir Pranas Morkus čia yra nepralenkiamas pasakotojas, tiesiog tokios detektyvinės tos klajonių istorijos ir kaip vis malonė tarsi sugražina jį į Vilnių. Aš norėčiau savo laidoje tiesiog dar tiek, čia tiek pagilinti, praplėsti apie tą gerbimo tradiciją, kaip sakoma, pacituoti rečiau gal jums prieinamus, mums prieinamus įvairiausius šaltinius ir liudijimus. Štai pavyzdžiui, apie to tokio vat, paveikslėlio turėjimą ir laikymą, na, kaip kažkokio laido, ta, vat, ką Jėzus pažada Faustinai dienoraštyje, kad tas, kas jį gerbs, nepražus, tai prisimena vienas anoniminis baisių to karo laikų liudininkas, nežinom jo vardo pavardės, ir aš čia pacituosiu tokią ilgesnę citatą. Šio paveikslo mažutė kopija į mūsų namus pateko 1944 metų vasarą. Ji parnešė mano teta pasitraukusi iš apšaudomo ir bombarduojamo Vilkaviškio. Atsimenu jos pasakojimą, kad žmonės nuo bombų ir sviedinių slėpėsi katedroje, kurios sienos drebėjo nuo sprogimų, o jie gėdojo Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė. Tada buvo platinama šis paveikslėlis ir meldžiamasi gailestingajam Jėzui, prašant pagalbos ir apsaugos nuo karo nelaimių. Buvo tikima, kieno namuose yra paveikslėlis, į juos nepataikins joks sviedinys. O jis man, mažam vaikui, labai patiko, nors dar nesuvokiau tikrosios jo prasmės. Atsivertęs mamos maldaknygę, dažnai į jį pasižiūrėdavau ir vaikiškai vadinau paveiksliuku nuo bombų. Matom, koks gražus liudijimas, karas ir paveikslėlis. Beje, yra tikrai žinoma, muziejininkai saugo, kad kai ir žinoma, jog tą mažą paveikslėlį įsisiūdavo taipogi ir kareiviai į savo na, mundyrius, į savo švarkus, irgi kaip tam tikrą tokį apsauginę funkciją, žinoma, pirmiausia ir pamaldumo, bet taipogi ir kaip apsauginę funkciją atliekanti devocionaliją. Kiek žmonių karo metais pažino paveikslą ir mokėjo iššifruoti, sunku pasakyti, bet per keliarius metus paveikslas reprodukcijomis ir kopijomis apkeliavo ilgą maršrutą. Jis žinotas toje parapijoje, kurios bažnyčio atsirado jo kopija. Be abejo, Vilnius ir jo apylinkės buvo kulto epicentras, čia dažniau bažnyčiose galima buvo pamatyti karo metais ir dabar dar galima pamatyti karo metais nutapytų kopijų. Kitur Lietuvoje egzistavo atskiri kulto sklaido židiniai, jų daugėjo artėjant frontui. Galbūt vienolijos tapdavo paveikslo kartočių užsakovais. Antai gailestingojo Jėzaus paveikslais pasipošė Vaiguvos ir Kretingos bažnyčios. Pastarai Kretingos bažnyčiai būtent paveikslą apie 1943 metus nutapė Pranciškonų gimnazijos mokytojas dailininkas Fabijonas Šulcas, o muzikologas Edmundas Gelgautas mena karo metais šią kopiją pagarbiai kabėjus presbiterijoje. Dievo gailestingumui Kretingos apylinkėse melstasi uoliai, panašių laikų dar vieną kopiją nutapė kitas Kretingos gimnazijos mokytojas Juozas Gedgaudas, Padvarių pranciškonėms buvo skirtas, taip manoma, šis kūrinys. O bažnyčios dailininko Fabijono Šulco paveikslas neprofesionaliai panaudoja, atnaujintas vis dėlto, bet greičiausiai sekė pirmavaizdžiu. Dailininkai dažniausiai nematė būdavo originalo, reiškia, kūriamas mes vaizduom kopiją, galbūt šiandieninėme mūsų galvoje, na, kad žiūri originalą ir tapai nebūtinai ir tuo metu beveik 99% jog ne į kopiją žiūrint, o į paveikslėlį, kuris, kaip ką tik pristačiau, buvo tas plėtros formas, klaidos kulto gerbimo forma ir paveikslėliai būdavo kartais tokie ir vargani dėl skurdžios spaudos, ir prastai žiūrimi, ir tikrai tada jau dailininko fantazijai ir pastangoms, kad kūrinys būtų na, gražus, būdavo čia daug laisvės. Be to, tos ekstremalios tokios deficito sąlygos, karo laikų ir ta tapybos, medžiagų tapybai sunkumas gauti, neprieinamumas, na, lėmė tokia tikrai vėlgi įvairovė tų gailestingo Jėzaus atvaizdų, kurie ir buvo kabinami bažnyčiose ir plyto tikinčiųjų namuose. Laidos pabaigai, nenerdama jau į tas detektyvinės istorijas, kurias jau šiuolaikinėmis vaizdo priemonėmis yra taip pristatytos, noriu tik tai pasakyti, kad labai yra sveikintina ir daug duoda piligriminės kelionės tiek va šitai visai, ką pradėjau kalbėti ir istorijai atskleisti, ir Šventosios Faustinos gyvenimui, misijai ir Mykolo Sopočkos. Labai raginčiau piligrimus tapti piligrimais ir praeiti taip vadinamą gailestingumo kelią. Yra dabar Vilniuje veikia piligrimų centras ir tas kelias, kurį tikrai, man atrodytų, vis dar mažokai kas eina, gal atšilus orams dažniau pradėsiai, tikrai veda nuo Grybo gatvės Šventosios Faustinos, tos jau manykime jos, kur jį gyveno ir kur visą tą kalbėjo ir aiškino, kokia turi būti Jėzaus atvaizdo ikonografija, nuo tos vilnietiškos jau įgyvendinimo, kaip vizija tampa kūnu, taip vizija patiriama plotiškė, bet Vilniuje gyvenimas Vilniuje tampa tuo jau kūnu, vėliau ir Rasų gatvė, ir Mykolo Sopočkos, Kazimierovskio būtai dirbtuvės, kelionė paveikslo atvaizdo per įvairias šventovės, įvairias pažintis, įvairiais aspektais tikrai daugiau padeda negu kartais ir daugiau atskleidžia, negu taip ir knygų skaitymai, ir filmų žiūrėjimai. Tai šiuo raginimu, šiuo skatinimu ir atsisveikinu, linkiu visiems gražaus gailestingumo kongreso sudalyvauti, pasiruošti ir be abejo gerbti ir mylėti ir skelbti žinę apie šį autentišką Vera Figies pirmąjį gailestingojo Jėzaus atvaizdą, kurį turime garbės turėti Vilniuje. Sudie, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono buvau aš, Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Iki kitos laidos.